Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր օգոստոսի 26-ն է, 27-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են, ադրբեջանի իշխանությունները խախտում են ռազմագերիների մասին Ժնևյան կոնվենցիան հերոստատեսային հարցազրույցներ անցկացնելով հայ ռազմագերի Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանի համար ձեռնտու կլինի ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում Ալիև կրտսերի վերընտրությունը, նշանակում է, որ Հայաստանին ձեռնտու է ադրբեջանի թույլ նախագահի գոյությունը, կարծում է Ամերիկայի գործիչ Հարութ Սասունյանը։ Հեղինակավոր Էկոնոմիստ Պարբերականն անդրադարձել է Դիարբեքիրում պատմական Տիգրանակերտում բացվող հայկական թանգարանի մասին։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմը թույլատրել է ՄԱԿ-ի տեսուչներին այցելել ու ստուգումներ անցկացնել Դամասկոսի արվարձաններում, ուր ենթադրաբար քիմիական զենք է օգտագործվել, ինչի հետևանքով էլ սիրիացի ինդիմադիրների ներկայացմամբ զոհվել են շուրջ 300 հոգի։ Սպասվում է, որ տեսուչները գործի կանցնեն արդեն մի քանի ժամից։ Հիշեցնենք, ըստ հաղորդագրությունների, Դամասկոսի մոտ քիմիական զենք է կիրառվել անցած չորեքշաբթի։ Ալ-Ասադի վարչակազմը ապստամներին է մեղադրում քիմիական զենք օգտագործելու մեջ, իսկ վերջիններս Ալ-Ասադի վարչակազմին։ Միևնույն ժամանակ New York Times-ը գրում է, թե անցած օրերին պաշտոնական Դամասկոսը հրաժարվում էր թույլատրել տեսուչների մուտքը քիմիական զենքի կիրառման շրջան, որպեսզի ժամանակ շահի և կարողանա հնարավորինս վերացնել հետքերը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը հայտարարել է, թե Ալ-Ասադի վարչակազմի կողմից քիմիական զենքի կիրառումը չպետք է անպատասխան մնա միջազգային անդրության կողմից։ Ֆաբյուսը մեկ անգամ ևս հիշեցրել է, որ քիմիական հարձակման հետևանքը եղել են զանգվածային զոհերը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նման հայտարարություն է արել գտնվելով Երուսաղեմում։ Իր հերթին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Ֆաբյուսի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, թե Ալ-Ասադի վարչակազմը ներգրավված է սեփական ժողովրդի դեմ իրականացվող հանցագործությունների մեջ։ Դարձյալ սիրիական խնդրի շուրջ բրիտանական Telegraph պարբերականը հղում կատարելով մեզ Բրիտանիայի կառավարությունում իր աղբյուրներին գրել է, թե բրիտանական ռազմածովային ուժերի նավերը առաջիկա օրերին պատրաստ կլինեն միանալ միջերկրականի արևելյան մասում Սիրիայի ափերին մոտ գտնվող ամերիկյան ռազմանավերին, եթե որոշում կայացվի, որ Դամասկոսի դեմ ռազմական գործողություններ են սկսվելու։ Թերթը հավելում է, որ Սիրիայի դեմ ռազմական գործողության մեկնարկի համար ֆորմալ պատճառ կարող է դառնալ Ալ-Ասադի վարչակազմի կողմից սեփական ժողովրդի դեմ քիմիական զենքի կիրառումը։ Ըստ Telegraph-ի արևմտյան դաշնակիցների կողմից ռազմական գործողությունները կարող են կրել այսպես կոչված կետային բնույթ, երբ հրթիռներով ու օդուժով կետային հարվածներ կհասցվեն թիրախներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանական լրատվական կայքերից մեկը օրերս հրապարակեց թվով երկրորդ, այսպես կոչված հարցազրույցը ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 22-ամյա հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ։ Հարցազրույցը հայերեն է ակնհայտորեն ուղված հայկական լսարանին, և ադրբեջանական զինծառայողի համազգեստով տեսախցիկի առջև նստած Հակոբ, այսպես ասենք, հանդես է գալիս հայկական զինված ուժերի քննադատությամբ։ Հայաստանյան իրավապաշտպանները պնդում են, տեսանյութն ուշադիր դիտելուց անգամ ակնհայտ է դառնում, որ հայ զինվորը ճնշման է ենթարկվել, որպեսզի ասի այն, ինչ ձեռնտու է ադրբեջանական կողմին։ Մյուս կողմից նման հարցազրույցները, ըստ հայաստանցի իրավապաշտպանների, կոպտոնեն ոտնահարում են ռազմագերիների մասին Ժնևյան կոնվենցիան, որի դրույթներին պարտավորվել է հետևել նաև Ադրբեջանը։ Լսենք իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանին։
Զարմանալիորեն որևէ միջազգային կազմակերպություն, որ զբաղվում է մարդու իրավունքներով, մինչև օրս չի արձագանքում կոպտորեն խախտված իրավունքների մասին։ Նկատի ունենալով Բաքվում գտնվող հայ ռազմագերի Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ տեղի ունեցած վերջին դեպքերը, մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության նախագահ, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիցա Ալավերդյանը։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական հեռուստա ընկերություններն արդեն երկրորդ անգամ են, այսպես ասած, հարցազրույց վարում հայ զինվորի հետ, այսպիսով խախտելով Ժնևյան կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածը, որով երկրները պարտավոր են ռազմագերուն պաշտպանել հանրության հետաքրքրասիրությունից։ Այս առիթով Լարիսա Ալավերդյանի գլխավորած կազմակերպությունը անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով նամակ է պատրաստել, որը կուղարկվի միջազգային կազմակերպություններին և հատկապես նրանց, որոնք 20 տարուց ավելի ավելին է իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող զարգացումները, մասնավորապես Amnesty International-ը, Human Rights Watch-ը։
Ակնկալելով, որ նրանք առնվազն կդիմեն Ադրբեջանին, դիվդականեն հրապարակային, ի տարբերություն միջազգային կարմիր խաչի, որի մանդատը թույլ չի տալիս իրեն հրապարակային որևէ դիտողություն անել։
Դիմում նամակի հեղինակները վրդոված են նաև կարմիր խաչ միջազգային հանձնաժողովի ներկայացուցիչների աշխատանքից, որոնք հայ ռազմագերուն հանդիպեցին գերեվարությունից միայն 12 օր անց, ինչը նույնպես Ժնևյան կոնվենցիայի խախտում է։ Հիշեցման կարգով Լարիսա Ալավերդյանն ասաց, որ դեռ 90-ականներին, երբ դիմել էին Amnesty International-ին, Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք ցուցաբերելու բողոքով, միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ 3 ռազմագերի վերադարձավ Հայաստան։
Դիմումը ունի ոչ միայն տեսական, այն կոնվենցիայով նախատեսված 126-ի երրորդ մասով նախատեսված հնարավորությունը այցելության, այլև առանց այդ այցելության կա հնարավորություն, որ միջազգային կազմակերպությունները իրենք կայցելեն, բայց մենք պնդում ենք, որ պետք է լինեն ներկայացուցիչներ Հայաստանից, որովհետև Ադրբեջանը կորցրել է վստահությունը։
Հնարավոր է Քամարում քննարկել անգամ երիտասարդին երրորդ երկիր ուղարկել։
Երրորդ երկիրը կլինի վերադառնալ հայրենիքը կլինի նախ եւ առաջ, նա պետք է որ ողջ եւ առողջ լինի, ընդ որում եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկական ճնշումների զուր։ Այնինչ միայն տրամաբանական համեմատությունը նրա առաջի հարցազրույցի ու երկրորդ հարցազրույցի ցույց է տալիս, որ այնտեղ տեղի է ունեցել ճնշում, քանի որ մենք բացասական ունենք փորձ, երբ որ նույն ձևի այդ հարցազրույցից հետո վրա է հասել մարդու կյանքի կորուստ, ապա մենք տվյալ դեպքում խնդիր ունենք նախ եւ առաջ ողջ եւ առողջ լինելու խնդիրը։
Ազատություն ռադիոկանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որը բուռն քննարկումների պատճառ հանդիսացավ թե Հայաստանում եւ թե Ադրբեջանում։ Պատասխանելով հարցին, թե Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Հայաստանի համար ով է նախագահի առավել նախընտրելի թեկնածու, Սարգսյանը նախասաց, որ մեզ միանշանակ ձեռնտու է ժողովրդավարական Ադրբեջանը, իսկ հետո ավելացրեց. Բայց եթե այս հանգամանքը մի կողմ դնենք, հարցի պատասխանը հետևյալն է. Մեզ համար թերևս ամենաձեռնտուն լիներ, որ գործող նախագահ Իլյամ Ալիևը հաղթեր։ Հայաստանում քաղաքական գործիչները, լրատվամիջոցները հանդես եկան այս հայտարարության քննադատությամբ, թե Սերժ Սարգսյանը հաղթանակ է ցանկանում մի մարդու, ով գրեթե ամեն օր պատերազմով է սպառնում մեր երկրին։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանը, սակայն, կարծում է, որ հայաստանյան իշխանական շրջանակներում թույլ նախագահ են համարում Իլհամ Ալիևին, և հենց դա էլ ընկած է եղել նախագահ Սարգսյանի հայտարարության հիմքում։
Ուրեմն, երբ որ հայաստանի նախագահը իր պատասխանը դրեց հարցին, թե որ թեկնածուն ինքը նախընտրում է Ադրբեջանի գալիք քաղաքական ուսումներին, նախագահ Սարգսյանը մի քիչ անսպասելի պատասխան տվեց, ասելով, որ ինքը նախընտրում է Ալիևի վերընտրությունը, և իր այդ պատասխանը դերի տվեց զանազան մեկնաբանությունների, որոնց մեծ մասը քննադատական էր։ Երբ որ ընդհանրապես այսպեսի հարցում հարցնում են որևէ մի երկրի քաղաքական ղեկավարի մի այլ երկրի ընտրությունների մասին, ընդհանրապես ուրեմն այդ քաղաքական ղեկավարը պատասխանում է, որ դա իմ որոշումը չի, դա այդ երկրի ժողովրդի որոշումն է, և այդպես պահուստ են տալիս այդ հարցումին պատասխանելեն, որովհետև մի քիչ նուրբ հարց է, և չեն ուզում միջամուխ լինել այլ երկրների ներքին որոշումներին, որովհետև եթե քո ասած ցանկություն չընդրվի, կարող է բաց անդրադարձ ունենալ այդ երկրի հարաբերության հետ։ Այս վարակային նախագահ Սարգսյանը պատասխանեց այդ հարցումին, պահուշ չտվեց, և հետագա պատասխան տվեց Ալիև։ Ուրեմն զարմանալի էր, որովհետև նարավես հայերս գիտենք, որ Ալիևը թունդ հակահայ է, գրեթե ամեն օրը սպառնալիքներ է անում Հայաստանի անդեպ, հարձակումներ, պատերազմ և այլն, և բնականաբար սպասում էինք, որ այս նախագահը թեմ լիներ այդպիսի թշնամական նախագահի, այսինքն Ալիևին։ Սակայն իմ կարծիքով այստեղ շատ ավելի խորը իմաստ կա, և այն պատասխանը նախագահը տվեց, թե ինչու ինքը Ալիևին նախընտրում է, ասելով, թե Ղարաբաղյան բանակցությունները իրենց բանական շարունակությունը ունենան Ալիևին ուղղությամբ բարակային, իմ կարծիքով գազեմ մի ուրիշ պատճառ կար, որ նախագահը հավանաբար չէր ուզում բարձրացնել ասել, բայց ենթադրում եմ հետևյալը. որ նա ակա նկատի ունի, որ Ալիևը կլինելով ընդհանրապես անգարող մի նահակա, մի ղեկավար, որ զանազան մարդկային իրավանց չարաշահումների պատասխանատու եղել է և կնպատվում է միջազգային կազմակերպությունների կողմից այդպիսի անպաստանություններով. Նահակա Ալիևը բավական, ուրեմն կարելի է ասել, նույն օբյեկտիվ ձևով, որ բավական վատ նահակա եղել, հենց Ադրբեջանի շահերից ելնելով. Ուրեմն անշուշտ է այդպիսի նահակա, որ չի կարող երկիրը լավ ղեկավարել, երկրի շահերին չի նայում և մարդկային իրավանց խախտումներ է անում, նկատվում է միջազգային ադյանների կողմից որպես կոռուպցիա ունեցող մի ղեկավար, որ մսխում է, վատնում է միլիարդավոր դոլարներ, որ պետք է ժողովրդին օգնին օգտագործվի։ Այդպես է նահական անշուշտ է ծերնդու է Հայաստանին, որտեղ Հայաստանը չի ուզում, որ իր թշնամի երկիրը ղեկավարվի մի խելացի գարող ղեկավարի կողմից, այլ այսպիսի Ալիևի նման անգարող մարդու կողմից։ Այդ է կարծեմ նահանգի մտածությունը, բայց այն նահանգը չի կարող ասել, որ անհարմար պատասխան կլիներ, որ ասել, որ Ալիևը այսքան պատ մարդ է, ինքը ավելի նուրբ պատասխան տվեց, ասելով, որ Ղարաբաղյան մարզը շարունակվի։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին տարիներին մի շատ հետաքրքիր գործընթաց է սկսվել հարևան Թուրքիայում, բազմաթիվ, անգամ ավելի ճիշտ կլինի ասել հազարավոր մահմեդականացված հայեր, որոնց նախնիները ժամանակին հարկադրաբար մահմեդականություն էին ընդունել կոտորածներից, ցեղասպանությունից խուսափելու համար, սկսել են վերադառնալ իրենց հայկական արմատներին։ Գործընթացին ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում են հայկական լրատվամիջոցները, թուրքական լրատվամիջոցները բերելով օրինակներ, բայց վերջերս ավելի ու ավելի հաճախ հանդրադարձ է լինում միջազգային հեղինակավոր մամուլում, ասենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բրիտանական էկոնոմիստ Պարբերականը հոդված է հրապարակել Դիարբեքիրում Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Տիգրանակերտում բացվող հայկական թանգարանի մասին, ընդգծելով, որ Թուրքիայի հայերը սկսում են հիշատակել եւ մեծարել իրենց անցյալը։ Բավական գունեղ նկարագրված հոդվածում արևմտյան Պարբերականը փաստում է, որ սա իր տեսակի մեջ առաջին թանգարանն է լինելու Անատոլիայում, որը կսկսի գործել մի քանի ամսից վերջերս նորոգված Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցումի հատվածում։ Թանգարանի նպատակն է ներկայացնել, ինչպես են հայերն ապրել, ինչ պատմություն, կենցաղ ու մշակույթ են ունեցել այստեղ մինչև 1915 թվականը, երբ Օսմանյան զորքերը քրդերի մեղսակցությամբ սկսեցին ավելի քան 1 միլիոն հայերի կոտորածը, գրում է հեղինակավոր էկոնոմիստն ու փաստում, որ բազմաթիվ պատմաբաններ դավորակում են որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Թուրքիան ժխտում է, որ սպանությունները զանգվածային են եղել և պնդում է, որ հայերը զոհվել են սովից և հիվանդություններից դեպի Սիրիա իրենց հարկադրված քայլերթի ճանապարհին, գրում է բրիտանացի լրագրողն ու ընդգծում, որ տեղական դասագրքերը այժմ հենց այս առասպելն են հավերժացնում։ Բրիտանական էկոնոմիստն այնուհետև ներկայացնում այս վիճահարույց թեմայի վերաբերյալ մի շարք փաստեր, օրինակ, որ ըստ որոշ աղբյուրների, մինչև ցեղասպանությունը Թուրքիայում ապրել է 2 միլիոն հայ, մինչդեռ այսօր մնացել են ընդամենը 70 հազարը։ Թուրք պատմաբան Օսման Քոքերն իր հերթին նշել է. Դիարբեքիրի բնակության ավելի քան կեսը ժամանակին քրիստոնյաներ էին, հիմնականում հայեր, մինչդեռ այսօր ըստ էության մեկն անգամ չի մնացել։ Ցեղասպանությունը վերապրածները ծրվել են աշխարհով մեկ, շատերը մահմեդականություն են ընդունել, սակայն թե քանիսը կոնկրետ հայտնի չէ։ Փաստում են էկոնոմիստն ու միաժամանակ ընդգծում, որ այսօր գնալով ավելի ու ավելի է մեծանում այն թրքահայերի թիվը, որոնք վերադառնում են իրենց արմատներին։ Արդեն 1 տարի է Դիարբեքիրի պատմական թաղամասերից մեկում հայերենի ուսուցման դասեր են կազմակերպվում, որոնց հետ ավելի ու ավելի շատ ծպտյալ հայեր են մասնակցում։ Բազմամարդ են նաև 1 տարի առաջ նորոգված Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, ամենուր այստեղ հարյուրավոր մարդիկ են լինում, նրանց մեծ մասը մահմեդական դարձած հայեր են։ Ինձ նման ժպիտը դեմքին թերթի հետ զրույցում խոստովանել է Սուրբ Կիրակոս հիմնադրամի ներկայացուցիչներից մեկը Գաֆուր Թուրքայը, վերջինիս Դուստրը Փելինն իր հերթին ընդգծել է. Անհնար է թաքցնել 1915 թվականի մասին ճշմարտությունը, բայց որպես երիտասարդ հայ ես չեմ ուզում, որ ինձ խղճահարությամբ վերաբերվեն զոհի նման։ Ես հպարտ եմ լինել ջահագիրը մի հարուստ քաղաքակրթության, որը ոչ միայն դիմացել է ժամանակի փորձություններին, այլև շարունակում է զարգանալ, բրիտանական էկոնոմիստի հետ զրույցում ասել է Թուրքիայում ապրող արմատներով հայ երիտասարդը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ մինչ այդ լրահոսին և Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերներին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն Վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։